Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Dag, kæru hlustendur útvarps sögu, það Markús Þórhaldsson sem heilsar ykkur og tekur á móti mjög áhugaverðum gesti sem ætlar að tala um málið okkar allra, íslenskuna frá ýmsum sjónarhornum Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor emeritus, íslensku fræðingur velkomin, gaman að sjá þig
Takk
Þú hefur nú aldeilis vakið athygli upp á síðkastið með svona röggsömum já, málarekstri þínu fyrir íslenskri tungu og þú ert náttúrulega ekki einn þetta en ég ætla nú bara að byrja að spyrja hefur áhugi fólks, almennings og ég vil þá fjölmiðla líka að aukist á tungumálun okkar aftur
Já, ég held það nú sko, mér finnst mér skosti vera heilmikil umræða upp á síðkastið og hérna oft talað þessa já, ógn sem menn segja staðum frá enskunni og það svo sem ekki þetta ástæðu lausu sem að það gert að hafa orðið bara á undanfnum áratug alveg gífurlega breytingar á svona mál umhverfi íslenskunar það út af fyrir sig hérna, þarf ekkert að ég meina, við veitum ekkert hvaða áhrif þær breytingar hafa en það sem hægt að svona velta fyrir sér og koma með hugmyndur hvaða áhrif þær gætu haft það hins vegar mjög mikilvægt að svona máli ekki skrattan á vegginn og hérna veri ekki með einhver træðslu áróður eða eitthvað svoleiðis og hérna og leggja þetta ekki þannig upp að enskan sé einhver óvinur okkar enskan eru þetta bara gífurlega gagnlegt og mikilvægt tæki í öllum samskiptum enskan en náttúrulega alþjóðamál hvort sem okkur líka betur að ver
Er orðið aðaltungumál veraldarinnar í dag
Já og hérna og það er bara mikilvægt fyrir okkur að læra hana sem best og hafa sem best vald á henni
Já.
Hún má bara ekki vald yfir íslenskuna
Nei, íslenskan mikilvæg en það kannski spurning hvort að ég ætta að skjóta á þig spurningu sem ég heyri oft
Já.
Hvernig varði enskan að svona sterku tungumáli? Franska var nú mjög sterkva kvöldu lingva franka hérna á öldum áður en nú svona á síðustu kannski 150 árum eða svo tók enskan yfir Hvað veldur?
Já, ætli það sé nú ekki bara breska heimsveldið og síðan bandaríkin, sko, þetta er náttúrulega þessar þjóðir sem hafa ensku að sínu helsta tungumáli hafa náttúrulega verið ráðandi í heiminum svo mikið og hérna breyta náttúrulega áttu nýlendur út um allt og hérna og síðan kom bandaríkja menn og svona þannig að vantarlega nú er það nú megin ástæðan
Já, og menningar afurðurnar sem þeir búa til sem að þeir eru vel að dreift út alla heimsbyðina
já.
Og eiginlega alveg frá stríðslokum þá hefur þetta verið svona stærstur hluti aðþreyingar fólks
já.
Og svo þetta töluð enska sem allavega fyrst á annað tungumál víða í veröldinu, víðar heldur en á þessum stöðum sem þú nefndir
Já.
En er enska eitthvað einfaldir auðveldir að læra heldur en önnur tungumál auðveldir en franska til dæmis sem áður var heimsmálið
Sko, það er alveg það er erfitt að svona svara þessu á einhvern einfaldan hátt það er oft verið tala um að íslenska sé svo erfitt tungumál
þetta heyrðu oft
en þetta fer eftir svo mörgu sko, þetta fer eftir því hvert er móðumál þess sem er að læra hvað menn geta tengt mikið við sitt eigi tungumál og hérna hversu frábrugðið málið sem er að læra er hérna móðumáli manns ég býst við að sé ýmislegt í ensku sem kannski gerir hana auðveldara viðfangsheldur en ýmsönnum tungumál hittir hana mál að það er náttúrulega líka þekkt að minnstakosti Íslendingar er ekki líkt eins góður í ensku og er haldið sér.
Nei, svo er það nú. Við erum öll samfærum það sem alveg frábært.
Já, já, einmitt.
Og getum við bara að bjarga okkur hvar sem er og jafnvel skrifa lærða ritja og svo byrjundir.
Já.
En það er ekki alveg svo.
Nei, það er, og það hafði nú verið gerður rannsóknir á þessu, sko, hérna Birna Arbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir gerðu rannsóknir upp í háskóla hérna, sem, þar sem að sko, kom fram að verulegu hluti háskólanema í ýmsum greinum er bara í ströggli með námsbækur á ensku. Þetta er fólk sem að, sko, getur kjafta sig áfram og hérna kann það sem, að, sem ég kalla YouTube ensku. En þegar kemur að svona akademískri ensku, þegar kemur að því að lesa um einhver fræðileg efni, þá er það bara allt annað.
Svo við klárum nú kannski umræðunum með enskuna sem eru þetta mikilvægur þáttur í samfélögum samtímans. Sko, þyrfti ég vel að fyrir þá sem ég vel huga á einhvers konar framhaldsnám í það sem að þarf að nota ensku ætti að vera hægt að bjóða þeim til þess að snemma í námsferlinum upp á það að læra þessa akademísku eða fræðimanna ensku.
Já, ég held að það væri
tækni mál jafnvel.
Já, já, ég held að það geti verið mjög gagnlegt og það er nú sko, enskan hérna í Háskóla Íslands hefur nú verið með einhver námskeið í bóði í akademíska ensku sko, fyrir aðra heldur en þá sem er að læra ensku sérstaklega og ég held að það getur verið mjög gagnlegt.
Mjög holt. En svo vitum við það náttúrulega hvernig heimurinn er orðin og það hefur nú verið orða til dæmis með tækin okkar sem að mörg hver eru fann að jafnvel að spjalla við okkur á ensku. Jafnvel bílar, kaffivélar, ískápar, alls konar dót. Svo hefur þetta náttúrulega tölvuumhverfið, sjónvarpsumhverfið og svo framvegis. Allt er þetta ensku. Hversu ógnvekjandi er þetta fyrir tungumálaborð í íslensku?
Það er ósköp erfitt að segja af því að við höfum ekkit engin fordæmi fyrir okkur.
Nei, þetta er svo nýtt.
Einstakt, en það náttúrulega liggur fyrir, sko, það er margir íslendingar komin með þessa svokvöldu stafrænu aðstofamenn inn á heimili hjá sér, Amazon Alexa og Google Home og hvað þetta heitir allt saman og hérna verða að tala ensku við þetta og það er, sko, ég held að þetta sé þetta hefur kannski hérna sko, frekar en hafa bein áhrif á tungumálið sjálfur sér, þá hafi það áhrif á viðhorf okkar til tungumálsins sko, gæti haft áhrif á viðhorf ungs fólks, barna og unglinga sem að sko sér það, þau verða að tala ensku við þessi tæki þau eru ekki neinu vandra með það náttúrulega þau pika enskun upp um svoleiðis
en og geta haldið upp í samræðum við tækið
En sko spurningin er sko hvað áhrif þetta hefur þetta á viðhorf þeirra til íslenskunar þegar þau sko sjá að það er ekki hægt að nota hana á þessu, ef að ekki hægt að nota hana á þeim sviðum sem þeim finnst spennandi og það sem einhver svona nýsköpun er í gangi, það sem afþreying er og eitthvað slíkt sko það getur og það nefnilega sko er til ýmsar rannsóknir sem sýna að viðhorf málnotenda til móðumálsins það er eiginlega mesti áhrifaþátturinn varðandi bara lífvænleg tungumálsins. Ef að málnot og þetta hefur til dæmis verið rannsakað í tvítingdum samfélögum og málnotendur hafa miklu jákvæðra viðhorf til annars tungumálsins heldur en hins að þá á þetta sem er hafa neikvæðra viðhorf til þá á það undir högg að sækja.
Já, það þykir kannski fínna að tala hitt tungumál eða slíkt. Og það sé kannski, já, svona áliti kannski efri stjættar eða eitthvað í þá áttir.
Já, einmitt, og þó við svo sem tölum ekki um Ísland sem tvítingt samfélag ennþá en enskan er auðvitað orðið mjög ábyrgandi og hérna ef að það yrði þannig að sko viðhorfi sem að gæti nú svolítið held ég að viðhorfi til enskuna sé jákvæðra heldur til íslenskunar að hérna menn hugsa sem svo, við getum notað ensku allstaðar og við allar aðstöður en íslenska er bara einhverstaðar út í hotni og við notum hana bara hérna til þess að lesa íslendingasögurnar og tala við á og eitthvað
svona,
þá náttúrulega veit maður ekki hvað áhrif það geti haft.
Nei, og það er erfitt að spá og sérstaklega framtíðina. En Ísland, sko, íslenskan hefur staðið frammi fyrir svona áskorunum áðum til dæmis lifði íslenskan langa yfirráð Danaveldis.
Já,
og bara nokkuð vel
og það er einmitt það sem maður heyrir oft sko, þegar er verið að tala um þessa svona ógn sem að núna steðja íslenskunni þá segja menn stundum já, er ekki bara verið að hrópa úlfur og mála skrættan ægin og þetta sko, hérna íslenska hérna, hún því var spáð að danskan færi með hana og síðan nemis, á stríðsárunum og þegar Kana sjónvarpið var hérna þá sögðu menn að enskan myndi drepa íslenskunum og það gerðist ekki Nei. Og eru eitthvað meiri líkur að það gerist núna
já.
Og það sem að við höfum sagt sem hefur verið að hérna, rannsaka þetta er það er að þrennuleiti þessast aðstæður að þrennuleiti frábyrjunar núna því sem hefur áður. Fyrsta lagi þá er sko bara magnið miklu meira það er bara miklu meiri enska í umhverf okkar heldur en nokkuð tíman hefur verið
og jáfnir þá fólki hefur þótt nóg hér já. Á árum áður
já og svo er annað að sko viðtakendurnir eru miklu yngri sko maður hugsar hlumur stönskuna á 19. öld að þá voru þau áhrif fyrst og fremst frá kaupmönnum og embættismönnum í þessum fáu kaupstöðum og þorpum sem þá voru þeir náði lítið til almennings og alls ekki til barna
Nei.
Það er það sem er megin atrið að sko að börn á máltöku skeiði svona upp í hvað ég að segja 10-12 ára aldur sem hérna það sem að sem eru lang viðkvæmst fyrir þessu
Já.
Og svo eitt enn sem skiptir máli það er sko að gagnvirknin er núna miklu meiri það er að segja að, að hérna sko áður til næmis varandi kanasjóvarp þá hérna þá voru áhrifin, þetta er einhliða miðlun
Já, það var bara í aðra áttina þú gast ekki spjallaði þessi
sjóvarpi Nei, einmitt, en núna sko það eru til margir krakkar að spila gagnvirka tölvuleiki það sem að þau eru kannski í samskiptum við fólk annars staðar í heiminum og þá á ensku og svo nú en maður fara að tala við tæki og svo framvegis að sko það er rannsóknir sína að sko það eru miklu svona djúptækari áhrif
Já.
Þannig að hérna jú, íslenskan hefur lifað aftur þess og vonandi genu þá fram en hérna en bara aðstæðna núna eru ekki sambarilega við það sem það hafa verið áður.
Gjörbreyttar og áhyggjurnar voru þetta gríðanlega miklar til dæmis þegar að Kana sjónvarpið var hér og útvarpið og það var með sér að fór í gang miklir undirskriftalistar og það lokaði þessu öllu saman allavega forða Íslendingu frá þessari ógn en eftir að hyggja var það kannski ekki þörf það var áhyggjur
Já, sko það er alltaf að þetta verið vitur eftir Já. Og maður skilur það vel sérst að fólk hefði áhyggjur á þeim tíma og hérna nú með sko með kannasjóðanbyrð þá er þetta blandaðist það líka inn í pólitíkjan á þeim tíma sko sem að það gerir ekki núna
Nei.
Sem betur fyrr og hérna en það er náttúrulega ég menna núna þó ég segi og fullir það að hérna sérst aðstæðna núna er ekki sambarlega við það sem ráður, þá þýðir það auðvitað ekki að íslenskan sé eitthvað döðadæmt við vitum ekkit, það er einmitt máli við vitum ekkit hvaða áhrif þessar breyttu aðstæðu munu hafa en hérna, mér finnst eins vera ábyrðalaust að hugsa ekki það
Það þarf að velta því fyrir sér og Já. Ég veit að það er ekki bara fræðimennir heldur stór hluti almenning svo jafnvel, sko, unga fólki líka bara spáðurbyttu, sko, á hverju þarf ég að tala íslensku og það þau langar að halda íslenskuna líka því að sko, það er mjög merkilegt að tala tungumál sem að kannski bara rétt ríflega 300 manns svona á heimsvísu tala eða hvort það eru 400.000 eða hvað það er svona með öllum þeim sem að kunna íslensku svona út um allan heim en og það er þetta mjög merkilegt að svona lítið svona fámennt tungumál skuli hafa haldið velli
Já, það er mjög merkilegt sko, og það sem að og það er nefnilega tvennt sem að þarf að þarf að koma til og þarf að vinna saman, sko, að hérna, við verðum að gera unga fólkinu og öllum náttúrulega kleift að nota íslensku á öllum sviðum.
Já.
En við verðum líka að sjá til þess að fólk hafi áhuga á að gera það. Það er að segja...
Langi til þess.
Já, emmitt, sko, það hefur ekkit upp og sko, ég hérna tek stundum dæmi þó að það sé dálítið annars eðlis en samt.
Já, hluta af þessu.
Af því, já, þegar hérna... þegar var farið að þegar Windows var fyrst þýtt yfir á íslensku sko þetta er svo sem lengra saga en hérna
ja, hún er örugglega góð.
Fyrst þegar sko svona ritfinnst kerfi fór að koma hér í tölvur upp úr 1980, þá þetta engum í huga að setja kerfi og marka nema að vera á íslensku.
Nei, kom ekkert annað til greina.
Nei, síðan kemur sko Windows og Word og allt það 1990, það er ekki þýtt í upphafi.
Nei.
Og örfáum árum þá gleyma menn því að hérna, þetta hafi nokt tíma verið á íslensku eða geti verið á íslensku. Nei. Síðan samdi Björn Bjarnason þegar hann var menntamálaráðherra þeirra, samdi Microsoft að hérna Íslendingar hættu að stela hugbúnaði en hérna á móti þá hérna styrti Microsoft þýðingu á Windows.
Já, þeir voru til í það.
Þeir voru gerði það og það kom íslensk þýðing. Því miður þá var hún ekki mjög vel lukkuð, bæði voru menn ósáttir við orðavalíin eitthvað og svo voru einhverju tæknilegi gallar. Þannig að þeir sem að prófuðu þetta urðu flestir eða margir fyrir vonbrigðum. Svo kom bara stuttu síðar, þá kom ný uppfærsla af Windows og ný þýðing sem var af laus við þessa galla. En það var samt sko búið að hérna einhvern veginn komaði sinn hjá fólki að þetta virkaði ekki. Núna hérna er sem sagt fín þýðing á Windows búin að vera til í hérna 16-17 ára eða svo leiðis.
Já, frá aldamótur næstu.
Já, en já. Það ekki margis að nota hana. Ég til dæmis hérna spurði fyrir 2-3 árum, spurði ég nemendur mína á fyrsta ári íslensku í háskólanum eitthvað 25-30 manns hérna hversu mörg þeirra notuðu Windows á íslensku. Það var engin.
Engin
að
þessum á.
Það var engin af fólki sem að skildu þá halda að hefði áhugað þessu. Og þetta, ég tek þetta svona dæmið það að sko, það hefur ekki upp á sig að hérna útbúa að leggja í kostnað við að hérna koma einhverju yfir á íslensku ef engin vil nota það. En þetta þarf að fara saman sko, að hérna ef við vekjum áhuga unga fólksins á að nota íslensku á einhverju sviði og það sko fyllist hérna af hérna krafti og ætla sér að gera það en rekur sér svo á vegg sko þetta þarf að vinnast saman.
Já, þetta þarf að gera það og svo til dæmis með símann, nú allir með svona tæki í vasanum. Já, við erum báðir hér með síma og fyrir framan okkur og þegar ég minn er á íslensku allt sem er á stjáborðinu er á íslensku, allar upplýsingar og annað slíkt og svo heyrið ekki fólki hvernig getur haft þetta á íslensku, ég bara skil ekki alveg allt hvað áttu við með öllum þessum
orðum. Já. Og sko þetta er nefnilega og þetta er ekkit einfalt og eitt sem að ég heyri sko, ég var hérna að garfi því lengi að hérna fá yfirvöld í háskóla Íslands til þess að hérna hafa viðmót á tölvukerfi háskólans á íslensku.
Já, var það látið ströggl?
Það var látið ströggl og hérna sko ein röksemdin gegn því sem er alveg gild í sjálfu sér var svo að sko hvað gerum við þegar við lendum í vandræðum? Við förum á YouTube og við finnum eitthvað kennslumyndband og það er á ensku. Og ef að sko skipandar eru svo á íslensku hjá okkur sko, þá bara lendum við vandræðum. Það er þetta sko og þetta truflar menn á svo mörgum sviðum sko, þessi ofgnótt upplýsinga sko, það er alveg sama hvað maður er að gera. Maður getur alltaf fundið kennslumyndbætt á YouTube.
Já, en það er alveg sama hvað það er.
Nákvæmlega
sama. Flestir hafa prófað þetta.
En það er náttúrulega yfirleitt á ensku. Þannig að hérna, og við vitum það þetta, sko, við munum aldrei geta fengið allar þessar upplýsingar á íslensku. Það er algjörlega vonlaust.
Já.
Þannig að þá er spurning, hvað eigum við að gera? Einn möguleiki náttúrulega að vera þá með góð þýðingaforrit sem að geta einhvern veginn þýtt þessi myndbönd eða hvað væri, ég veit ekki, þetta er ekki einfalt.
Nei, en þetta er hægt, það er allt hægt.
Það er allt hægt.
Já, og svo höfum við náttúrulega þetta fyrirbæri sem er eiginlega uppspretta endalausir að brandara og fjörs í partíum og svona, það er þetta Google Translate, sem er nú reyndar alltaf að verða skárra og skárra og betra og betra, en það var alveg, sko, það er ævintýri að snúa textum og ég vil snúa eins og tilbaka aftur,
þá
fær maður út mjög skemmtilega útkomu, en er það skárra en ekki neitt til þess að það væri svona, þannig þýðing til íslenskun?
Já, sko, Google Translate er hérna, já, það er alveg þetta sem það segir, það hefur batnað og hérna
Það er kannski hefur maður vannst því, ég veit ekki.
Nei,
það hefur lagast.
Og hérna og sko, það getur alveg flýtt fyrir manni að maður er að þýða einhver texta að hérna skellunum í gegnum Google Translate og laga svo þýðinguna eftir á.
En, bara svona til áttast í orðunum mannað eftir
já, því. Einmitt. Já, en hérna, það er ekki nógu gott, það er ekki nógu gott ennþá til þess að nota það í einhverju, einhverju svona, sko, hvað einhver að segja, sem eru að vinna með einhverjum, eða í beinum útsendingum eða einhverju slíku, sko, en það er alveg, það er ekki títi fyrirstöðu að, að það eru komnar svona þýðingar, það er komið þýðingar höfbúnað sem það sem að það sem að menn geta verið að tala saman og hvort tala sitt tungumál og já. Það er bara þýtt, þýtt beint.
Og einhver staðar sá ég nú, þetta var svona svo babelfiskur í frægri ævintýra skáldsögu, það sem að fólk setti bara eitthvað tæki, ég er að á sér og heyrði svo á sínu eigin tungumáli og svaraði svo og hinn heyrði.
Þetta er komið og það er sjálf sér ekki, það er ekki tæknilegt í því fyrirstöðu að íslenska hérna, komist inn í þetta.
Nei, og sko ef við svona förum í smá vangaveltur það, sko, íslenska virðist á margan hátt vera hátt skrifuð út í heimi, það er til dæmis það að bæði Google og Microsoft séu til í það er kannski einhverja tilvílunir þar í enn að svona steyðja við svona lítið ör tungumál í raunni það er nú, það er fallegt
já, það er, emmið sko það eru, auðvitað eins og segir um þess að tilvílunir það eru svo heppin náttúrulega að við eigum sko velmenta fólk sem fer út um allan heim
emitt, og vinnur
garfetna íslendingar að vinna hjá sem fyrirtækjum eitthvað og hérna, og síðan náttúrulega er menna, Ísland er einhverju skilningi tísku í heiminum, ég meina sjáum bara öllum ferðamönnum sem koma hérna.
Og frægt og fótbolta strákarnir og stelpurnar og allt þetta hefur nú hjálpað til líka.
Ýmislegt sem kemur til sko og svo skilst mér það ekki nú ekki mikið til en mér skilst að það sé aðeins sko sum þessi alþjóðlegu fyrirtæki eins og Google og hérna Apple og Amazon og þessi sko þessi aðeins að breytast hjá þeim viðhorfi þar sé þau þau séu búin að átta sig á því að þau ber einhverja samfélagslega ábyrgð
já.
Og hérna þetta eru náttúrulega orðin svo valdamikil tæki, sko, fyrirtæki í bara öllu daglegu lífi fólks og hérna og sko þá hérna og þau getur þetta slegið sér upp á því líka að gera eitthvað fyrir svona lítil tungumál
sko. Og svo sjáum við þetta sko víða í Evrópu til dæmis þar sem að já, tungumál voru nánast þurrkuð út þegar að þjóðríkin voru að verða til víða í Frakklandi sjáum geliskuna á Írlandi sem að svo var byrjað að svona vinna í henni og allir þeir sem hafa einhvern tímann heimsótt Írland sjá stilti á báðum tungumál og jafnvel í Skotlandi og víða
og það sem er aðtilsvert þar sko er að hérna það er alltaf írskan er alltaf ofar en enskan og skoskieliskan líka í Skotlandi sko.
Það er mjög jákvæð, það er fallegt
já, einmitt
en svo hafa menn líka verið með svona kvaðir spurningu því að sko, ef við horfum átt út frá sagfræðinni þá voru nú Bretar stundum að reyna að seilast til áhrifa og stundum bauðst þeim jafnvel Íslandi eða þeir föluðust eftir landinu en aldrei fór nú svo hvað ef segi ég nú við þig, íslensku fræðingin ef Bretar hefðu nú náð hér völdum, hefði íslenskan verið jafn vernduð og virt eins og undir stjórndana getur við eitthvað svarað þeirri spurningu?
Já, kannski verða nú einhver leitt eftir því hvenar það hefði verið en hérna nei, sko, ég held svo sem að hérna, við höfum verið betur stödd undir stjórndana heldur en nokkura annara
já. Og sumt af upp að íslenskunar kom frá Danmörku
Jú, og sko það er aðtilsvert að hérna Danir gerðu aldrei neina tilraun til þess að hérna amast við íslensku svo að heiti geti sko. Og ég hef sko, einhvern tíman sem sagt íslenskan sko, spilaði náttúrulega hérna stórt hlutverk í sjálfstæðisbáratunni
Já, við komum kannski betra því á eftir það er svo stór þáttur í þessu öllu saman
Jú, sko, það var samt ekki sko ekki í sjálfstæðisbáratunni gagnvart dönum þar að segja hlutverk íslenskunni sjálfstæðisbáratunni var innanlands til þess að hérna leiða íslendingu fyrir sjónir að þeir væru sérstaki, þeir væru þjóð og ég hérna
að því við tölum þetta tungumál að tala
einmitt, sko, að hérna ég orðaði einhvern veginn þannig að einhvern tímann að sko víða í Evrópu þá voru sko tungumálin þau voru vígvöllur sjálfstæðisbáratunnar á Íslandi þá var íslenskan vopnið Já. Í sjálfstæðisbaráttunni, ekki vígvöllin.
Komum betur að þessu eftir og eins kannski þeirri miklu ákefð eða miklu vinnu sem var lögðið það til dæmis að búa til ný orð á íslensku yfir alla mögulega og ómögulega hluti sem að var ekki alltaf gert annars staðar þegar tæknibyltingin hóf innreið sína og bæði innbylting og tæknibylting og svo kannski núna þessi hvernig kallum fjórða innbyltingin að gerast núna og þá erum við kannski komin í alltaf annan gír veltum þess aðeins fyrir okkur eftir og svo bara stöðu íslenskunnar hvaða þýðir að tala góð íslensku og ýmislegt fleira sem að við getum spjallað hér eftir augnablik Eiríkur Rögvaldsson
Útvarp saga besti vinu þinn
Þarft að láta mála hjá þér getum bætt við okkur verkefnum núna gerum föst verðtilboð 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð málarar sími 773-04-44 773-04-44 Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss kíkt á vörumerki Golden Rose frábærar vörur á mjög hagstæðu verði útsölustaðir Austurbæjar Apotek Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð tilboð á lausfristum ísuflökum með roði og beinhreinsuðum aðeins 990 krónu kílóið einni tilboð á ekta skötu vel kæstri og góðri skatan kostar aðeins 990 krónu kílóið Tilboði gildir á meðan birðir endast og gildir á báðum útsölustöðum. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogabegi 3. Sími 555-2800. 555-2800. Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn. Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt. Áttarétta val, alla virka daga. Hjá Dóra í Mjótt. Fiskbúðin sundlaðavegi auðlýsir, glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin sundlaðavegi 12. Veitingahúsi lauga á auðlýsir, ömmu kótilettunar, þessar gömlu góðu með sykubrúnuðum kartöflum og rauðkáli, alla þriðjudaga og fimmtudaga í hádeginu. Lauga ás. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auðlýsir. Eru með opi frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 melgar. Pétursbúð á Horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við B&T réttingar og sprautun, skemmu við í 44, sími 578-5070.
Lett húsnúmer í riðfríustáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-6080.
Rúnar Þór og Hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Ef þú ert verulega vansvefta og þér finnst veröldin eitt risavaxið flott þá skaltu hlamma þér í hægindi og hlust á country skotið kassa gítar pott Reynist þér ástarmálin á við það þú kúldrast yfir gefin heima við í slott þá skaltu rifju bá en gítar grip og gutla country kassa gítar på Lífið ekki hluta starf þú lagar það víst ekki Photoshop Ef þetta mannkinn eitthvað meðal þarf þá það country skotið kassa gítar på læsa upp en hefur ekki til að bera stælpan kropp. Þá skaltu kvenþjóðinni koma til og nýta country skoti kassa gítar bó. Lífið ekki hlutastarf, þú lagar að víst ekki Photoshop. Hef þetta mankin eitthvað meðan þar, þá það country skoti kassa gítar bó. Ef þér fyllt heila búið þurr ausið og þið þystir í meira í og hótt, þá skaltu grípa með þér gítarinn og glamra country skoti kassa gítar på. Country skoti kassa gítar på. Country skoti kassa gítar på.
Já, hann að sungu strákarnir í Baggalúti country skotið gítar kassa pop, þannig að máttu nú heyra alls konar íslensku og vel gert eins og við erum að búast til á þessari hljómsveit. Þú kannast nú eitthvað við þessa stráka, er ekki Eiríkur?
Jó, en einhverjir gamli nefndi mínu
þetta. Er það ekki? Jó, jó. Úr háskólanum?
Já, ég ætla ekki að halda þér fram að hérna það sé mér að þakka hvað þeir eru góðir í íslensku.
Nei, það geti hafa hjálpað eitthvað.
Segjum það bara.
Já, eitthvað aukið áhugað þeirra. En þeir eru býsna flinkir og búa að setja saman bráðskemmtilega text og kunna leika sér með tungumáli. Það er kannski hluti að þessu líka, að kunna það, það er svo skemmtilegt.
Það er mjög mikilvægt og það er einmitt eitt af því sem við sko, verðum að passa okkur á að tungumáli má ekki vera niður njörfað. Við verðum að hafa ákveði frelsi og hérna, meðum ekki, sko, þó við heyrum eitthvað sem við þekkjum ekki, eitthvað orð eða orðasambat eða eitthvað svoleiðis, þá meðum ekki strax fara í einhverja skotgrafir og sko, fyrsta lagið getur nú náttúrulega velverið að þetta sé bara eitthvað gamalt sem bara vill svo til að við þekkjum ekki, hefur tíkast einhversar annars þar á landinu eitthvað svoleiðis. Nú, svo getur líka verið þetta sé eitthvað nýtt sem er þá bara hérna nýsköpun í málinu og hérna ekkit bara ekkit nema jákvæð. Nú, svo getur verið bara mismæli.
Já, allt til þessu.
Allt til og hérna en sko málið náttúrulega breytist og það hefur alltaf gert það og öll mál gera það og hérna það er hins vegar æskilegt af ýmsum ástæðum að breytingarnar séu sem minnstar eða ekki alltaf hraðar.
Já, og ekki afgerandi, ekki þannig
nei,
að sko, það stökk breytist bara inn auga bræði.
Nei, með, það skiptir sko máli hvað það er sem breytist. Sko, ég hef aldrei verið neitt hræddur við tökur orð og slettur eitthvað svo leiðis vegna þess að slíkt bæði það nú þetta kemur og fer ýmis orð sem voru hérna erlend orð tökur orð og slettur sem voru tíðkuð fyrir fáum áratugum eru horfin núna og svo framvegis
og hann er komin í staðin
og svona og þetta raskar ekki málkerfinu sko, það er ákveðin grundvallatriði í málkerfinu sem við verðum að reyna að passa upp á eins og sko beygingakerfið og hérna ýmisatrið í setningakerfið svo framvegis en einstök orð og orðasambönd við getum látið að fara í töðunar okkur en þau gera ekkit illt af sér.
Nei, þau eru bara þarna og eiga sinn líftíma langan eða stuttan og við vitum það að það sem að þótti töff slangur árið 1987, þetta er nú bara hallarslegt fornmál í dag og svo framvegis en þetta með beygingakerfið mitt og það að íslenska er ekki nafnorðamál, þetta er hvort veitja svolítið að taka breytingum núna eða það er mín tilfinning. Ég til dæmis heyri mjög marga eiga erfitt með viðtengingarhátt, svo dæmi sinni.
Já, það er nú sko það hefur nú verið einmitt mikið talað vitingráttun og varð gerða nokkra rannsóknir á honum á síðust árum og hérna það er nú stór rannsókn sem stendur yfir núna sem við Sigríður Sigurjónsdóttir prófessor stjórnum og hérna eitt af því sem, þetta mjög mörgu sem við skoðum þar er einmitt þetta vitingráttin og sumir hafa haldið að óttast að hann sé að hverfu málinu
Já.
í það er ekki að sjá, það er vissu alveg rétt að, að það er sumstar sem er farið að nota framsöguhátt það sem áður var vitingaháttur. En hitt er líka til að það sé núna að notaði vitingaháttur það sem áður var framsöguháttur.
Já, ég sé það stundum í meðs í fyrirsögnum.
Já, það sem, það, þannig að, að það sem er að gerast sko er kannski frekar það að, að það er komið svona eitthvað meiri, já, við getum valið hvað orð sem okkur sýnist, óregla, óvissa, frjálsleiki, hvað það er í, í háttanótkun og hérna við vitum ekkit hvað hvernig það hvernig þróunin verður áfram en hérna en jú það er ýmislegt að breytast í málinu en hérna við vitum ekki svona ég held að sé ekkit kannski sem bendir til þess að, að kerfið sem heild sé svona eitthvað að hrynja.
Nei, það heldur svona nokkurn veginn, en er eitthvað til dæmis sem var raunverulega mjög fastur og ákveðin þáttur í málkerfinu sem er kannski á undanförnum árum áratugum aldum kannski bara horfið sem að við söknum ekkit að því við erum hægt að nota það.
Nei, sko ég held ekki þannig, sko það náttúrulega sko, menn er alltaf að ergja sig yfir hérna einhverjum sko breytingum á beygingum og hérna einhverjar sagnir stjórni öðru falli en það gerðu hérna menn segi mér langar en ekki mér langar og þóra því en ekki þóra það og eitthvað svona sko og, en þetta hefur alltaf verið að gerast það er alveg frá fornmáli hérna þá hafa sko einstakar beygingamyndir verið að breytast orð hafa verið að flakka milli beygingaflokka fallstjórn sagna hefur verið að breytast og svo framvegis og eins og segi, við getum látið þetta að fara í töðutina okkur ef við viljum, en hérna þetta raskar ekki málkerfinu sem heilt.
Nei, og ert þú þá þegar skoðunar er ykkur að það sé kannski ekkert sem er rámt í sjálfu sér, eða hvað, í notkun tungumálsins? Hvaða við þá hefur
sko, þetta er svolítið erfitt hérna viðfáns, sko, það sem að þessi svona venjulega hérna málfræðilega skilgreining á réttu mál og röngu er hérna að það sem að er málvenja er rétt það sem að er ekki málvenja nokkurs manns eða hóps það er rangt og hérna og svo geta verið margar mismunandi málvenjur í gangi og hérna og samkvæmt þessu náttúrulega hérna, þá er ljóst að hérna það er málvenja mjög margra að segja mér langar
mitt, og alltaf að verða fleiri og fleiri
alltaf fleiri og fleiri, já en sko þetta er hinn málfræðilega skilgreining svo kemur til viðbótar svona, hvað ég segja félagslega atriði sko sem þarf að taka tilliti líka eins og þetta, það náttúrulega hefur verið í áratugi barist gegn þessari svo kvartuðu þáfarsíki og þannig að hún hefur á sér ákveðin stimpil þannig að hérna sko við getum ekki sagt sko jafnvel þó ég segði frá málfræðilegu sjónamið er mér langar alveg jafn rétt og mér langar þá get ég samt ekki sagt þetta er jafn sett í málkerfinu af því að annað er það sem er svona viðurkennt félagslega hitt ekki
akkur
og ef menn og ég sko hlýt að segja nemendum mínum það sko þið hérna þið verða að vita af þessu sko, til þess að hérna til þess að bara hvað maður að segja ef þið eru að læra íslensku og ætlið að hasla ykkur völl á því sviði þá verðið þið að vita að áttu ykkur á þessu að hérna einhver tilbrigði jafnvel þó að margir notið það eru ekki viðurkennt og hérna en já, það verður semst að taka til í því margra þáttar
að það er ýmislegt í þessu og svo þetta eins og ljóðskáldin segja til dæmis að til þess að brjóta reglunar, það þarf maður að kunna þér.
Já, já.
Og það er eitt kannski að svona yfirvegað og meðvitað
já,
að brjóta reglur bara svona til þess að kannski að ögra eða vekja athygli.
Já, já.
Það er líka mjög spennandi.
Já, 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 já. Og sko
og þetta sýnir hvað tungumálið er lifandi.
Já, einmitt og þetta er náttúrulega sko ég meina það er ekkert alltaf sko gott auðvelt að greina á milli einhvers sem er sko nýsköpun í tungumáli sem mm-hmm. verið að nota orð á einhvern nýjan og frjóan hátt og svo þess sem er ja hvað maður segja sko mismæli eða bara ja. Eða stafar af svona þekkingarskorti mm-hmm. eða einhverju slíku sko með
En vita menn og vita fræðimenn hvers vegna svona gerist það sé eins og þetta sem dæmi sem tókst á þeim það mér langar og mig hlakkar og þetta allt saman hvernig verður þetta til? Er þetta sko, bara einhver eitt sem byrjar og svo elta hinir eða þetta og ég vill
Já, sko
til dæmis það mjög sko, sterkt
í þessu tilviki með hérna svo hvernig þá fannst ekki mér langar og mér vantar og það þá það í sjálfu sér ekkert flókin skýring á því sem sagt, er svo að hérna sagnir af svona ákveðnum merkingarflokki mm-hmm. þær sem að tákna svona tilfinningu og skynjun og eitthvað svoleiðis, eitthvað sem maður sem sagt, er ekki sjálfráður að þær taka mjög oft með sér sko þáufall eins og sko mér líkar mér finnst og hérna mér sýnist, mér þykir og hérna og svo framvegis og börn á máltöku skeiði það er svo merkilegt þegar börnin eru að læra málið þau eru alltaf að leita reglum þau hérna
þau gera það
þau soga til sín það sem þau heyra
mm-hmm.
og reyna að finna kerfi
já.
Og þau átta sig á þessu sest, ómeðvit sest, en þau átta sig á því að sagnir sem hafa þessa merkingu að þær taka venjulega með sér þáufall þannig að svo eru nokkrar sem að passa ekki við þetta en þá eru þær sem sagt þau bara fella þær undir sama sko það er eins og það er dæmi börn sem að segja sko hérna segja náttúrulega sko mér er heitt og mér er kalt og hérna og svo er börn sem segja mér er sveitt
já
að því að sko þetta er svona þeim finnst þetta svipa sko.
Þetta er rökrétt
og sko þetta er hérna þannig að þetta er alveg já hvað við segja fullkomlega eðlileg og rökrétt breyting hvort við viljum svo hérna bara sætt okkur við hana eða hvort við viljum reyna að berjast gegninni það er svo bara annað mál en hérna í þessu tilviki reyndar þá er búið að hérna hamast gegn þessu í marga áratugi og það bara virkar ekki sko.
Og sumir tala svona og aðrir öðruvísi.
Já.
Það er sem er kannski líka svo áhugavert við tungumál að það tala ekki allir eins en við finnum til þess miklu að því að tala um enskuna áðan mm-hmm. er ykkur þá sko, ég hef lent í því að tala við englending sem ég bara bókstaflega skildi ekki
já.
Og tungumálið þar sem þetta enskan, jafnvel á þessari einu eyju stóra Bretlandi getur verið alls konar og svo ólíka það er, maður á erum með að skilja en við Íslendinga skiljum nú hvert annað
Já, Bretlandi er náttúrulega mjög skýr sko, stéttaskipting í máli sko, við höfum sko, vilja að trúa því að það sé ekki mikið hér en hérna maður veit auðvitað ekki það er náttúrulega eitt sem að sko við vitum ekki hvað hvernig fer með sko mikla fjölgun sko innflytjenda mm-hmm. sko, það er mjög mikilvægt og sem betur verið hefur nú endi menntamálar þar lagt mikla áherslu það efla íslensku kennslu hérna kennslu íslensku sem öðru máli það er mjög mikilvægt að hérna við leggjum ástáð það að þeir sem að búa hér og hérna ætla að vera hér þeir læri íslensku sem best
mm-hmm.
til þess að vegna þess að hérna annars er svo mikil hætt að þeir séu bara fastir sko í láglauna störfum og hérna komist ekki áfram í skólakerfinu og svo framvegis.
Þannig að það er mjög mikilvægt að afgangur af því að læra íslensku sé mikill og einfaldur fyrir þá sem hinga flytjast og sérstaklega þá sem alltaf búa hér lengi Þetta veit fólk ekki endilega fyrir fram en það bara nauðsynlegt en það eitt sem ég veit að við bara svona almenningur gerum þegar við hittum manneskju af Erlendubergi Brotna sem ekki jafnvel að reyna svona að bjarga sér á íslensku við erum svo fljóta að grípa til ensku
Já og það útlendinga kvart oft undan því að það sé ekki tækt að læra íslensku af íslendingum af því að þeir hérna og ég held að kannski að einhver leiti stafi þetta því að sko við erum þrátt fyrir allt ekki svo vön að umgangast útlendinga
Nei, ekki og, svona
og hérna og við erum sko alinn upp við það að íslenska sé svona og, og hérna ekki mjög mikil tilbrigð í henni og við bara kunnum ekki alveg að taka á þessu sko.
Nei, og skortur okkur kannski þolinmæði?
Já, okkur skortur alveg klárlega þolinmæði en ég held kannski að ástæðan fyrir því sé þessi að við bara kunnum ekki á þessu aðstæður.
Nei, einmitt, við erum óvun að við lærum alltaf smá saman á hverjum degi en eitt nefndi áðan sem að kannski væri fórhundið að þú svona aðeins búin að skauta í kringum reyndar, það er þetta þessi vilji okkar til að búa til íslensk orð yfir allt mögulegt og ómögulegt og við til dæmis tölum alltaf síman okkar og því náttúrulega orðið miklu meir en bara sími við höfum tölvu hér á borðinu fyrir framan okkur við erum með hljóðnema og svo framvegis. Þetta er allt sem mann tæki og tól sem að til dæmis nágrannar okkar á Norðurlöndum hafa bara ensku heitin sveikta sínu málkerfi
Jú, það er náttúrulega mjög, mjög víða gert og sko þetta er svona sem þetta er svolítið tvíbent sko, og yfirleitt hafa með nú litið svo á að þetta væri mikilvægt og ég tek alveg undir það það er mikilvægt að fá íslensk orð en það getur líka þvælstoltið fyrir okkur þegar við erum að hérna lesa okkur til leita upplýsinga eða eitthvað svoleiðis hérna að sko hvernig er þetta á já bara útlensku getum maður sagt það því að hérna í svo mörgum öðrum málum er þetta bara sömu orðin og hérna hérna eins og nefnt áðan með sko tölvu orðin ef við erum með íslenskt viðmót á tölvun okkar en finnum svo YouTube kennslumyndband á ensku sko þá er einhver allt önnur orð auðvitað væri þægilega að það væri sömu eða þekkjanleg orð en þetta er svona eitt af því sem hérna er ekkit bara mjög einfalt að leysa
Nei, svo er annað svona hverstagslegt tæki sem að flestir nota með einum öðrum hætti, það er bifreiðin sjálfrenni reiðin, bíllinn og ég man þegar ég var að læra og þá rakst ég nú á mörg áhugaverð orði eins og tengsli og loka lok en þess, þau einhvern veginn ef þetta virkar ekki og fólk notar þetta ekki þá hverfa þessa tilraunir til íslenskra orða
Já, og þetta er náttúrulega mjög misjant sko menna, sum orð þau bara slá í gegn strax, kunum við segja og
hérna, og lifa
öndur ekki og það er ekki alltaf auðvelt að skilja af hverju sko, hérna, hvað er það í þessu orði sem gerir það að verkum að allir nota það en ekki eitthvað annað sem manni virðist alveg hliðstætt en einhverja tilvinnir í þessu
og þú nefndir einmitt sjálfstæðsbaráttuna áðan þar sem að íslenskan var vopnið ekki vígvöllurinn þar var þetta mikið lagt upp úr þessu og á íslensku væri til orðið verið alla mögulega hluti og fjöldin allir orðum var til á 19. öldi yfir hluti sem við notum dagstælega rammagn og svo framvegis en er að draga úr þessu er ekki lengur lagðu mikil áhersla á að finna ný orði yfir ný tæki eða hefur einhver tilfinningu fyrir því ykkur?
Jú, nei, ég er ekki viss sko það eru náttúrulega það eru ennþá starfandi ýmsar orðanefndir í ýmsum greinum og hérna og en hvort það hefur ég er ekkit viss að hafi dregið úr því hins vegar náttúrulega sko flæðir yfir okkur miklu meiri orðaforði heldur nokkru sinni fyrr þannig að hérna
ný hugtök og ný hlutir
já þannig að kannski er sko hlutfall þeirra orða sem að við fáum á íslensku kannski hefur það minkað ég veit það ekki en ég held að menn hafi nú margir hafa nú áhuga á þessu.
Já.
Þrátt fyrir það sko.
Og gaman jafnvel.
Og gaman en sem sagt og þetta hefur eins og ég segi þetta hefur ekkert flækst fyrir okkur fram til þessa.
Nei.
En það er það, fara að gera það meira núna held ég sko að sem sagt þetta af því að það voru ég meina til skammstíma þá var það svo lítið hluti þjóðarinnar sem var eitthvað að lesa á erlendum málum mm. hérna, hlusta á hérna, erlend mál tölu og svo framvegis núna náttúrulega með sko netinu og hérna öllu þessu sko þá er þetta svo gjörbreytt þannig að við komumst miklu meira í kynni við hérna erlend mál og, mm. og lendum þá miklu oftar í þessu að við rekust á eitthvað hérna orð, erlend orð sem við þekkjum ekki að því að það hefur verið búið til eitthvað íslenskt nýjörði.
Já, og við heyrum þetta bara í alls konar tækni geirum eins og til þessi fluginu og fleiri slíkum þá, jafnvel þó að það sé til góð íslensk orð yfir ýmislegt sem að er verið að tala þá notar starfsfólkið erlendu heiti af því að þau skiljast alls
starf. Já, já, já.
Og það er ekkit, íslenskunum stafar engin okna þessu, er það? Þú sagðir...
Nei, sko, ég hef yfirleitt ekki talið það að hérna svona, hún sérstaklega náttúrulega ekki ef að erum að ræða orð sem eru kannski bundin við eitthvað þröngan hóp eða eitthvað ákveðið fagsvið og bara fólk á því sviði sko notar það
Nei, þú er ekkert að nota það í daglegu tali já, sína á milli allavega ekki í fjölskyldubóðum
Nei, það held ég að sé engin stór hætta sko
Eitt sem að hefur vakið mikla umræðu og jafnvel deilur í íslensku samfélagi, það er nú stundum deilur á Íslandi Hefur einhverja skoðun á henni? Hvernig þarf að vera til sérstök mannanefnd?
Sko mannanefnd hefur náttúrulega orðið hérna blóra bökulla úsæðki vegna svo hún er auðvitað bara að vinna eftir lögunum
Já,
og hérna lögin eru hins vegar úrelt finnst mér og hérna mjög mikilvægt að breyta þeim mm-hmm. Sko það eru vegna af ýmsum ástæðum það er hérna það náttúrulega svona stenst ekki bara almenn jafnréttis viðmið að sumum megi heita ættarnöfnum aðrir ekki
mm-hmm.
Þessi skörpu skil á milli hérna kallmanns og kvenmannsnafna
mm-hmm.
þau standast heldur ekki svona nútíma hugmyndir og hérna og ýmislegt slíkt þannig að mér finnst mjög brýnt að breyta þessum lögum
og það eru ekki líka alltaf að bara gera ráð fyrir skynsemi fólks það finnum alltaf það er afskaplega hæpið að einhver manneskja fari að nefna barn sitt einhverju ónefni sem á eftir að valda því miklu vanda
Já, mér finnst það ekki trúlegt og ég hef líka bent á að ef að svo skildi vera þá höfum við lög sem taka á því það eru barnavendarlög í landinu mm-hmm. og hérna sem bara fjalla það hérna bara segja það forðum en barna í að umgangast þau af virðingu og svo framvegis mm-hmm. og það náttúrulega ef er verið að gefa börnum einhver ónefni þá felst augljóslega engin virðing í því þannig að ég held að það sé alveg fyrir því séð
En þú nefndir beigingakerfið áðan sem hluta af einhver sem geti jafnvel verið í hættu mm-hmm. Og það er kannski eitt af því sem mannarnar nefnd hefur kannski verið falið að taka á að nöfnin falla íslensku beigingakerfi er hægt að gæta upp á það með öðrum hætti?
Já, ég held að það sé ekki sko í fyrsta lagi þá er engin vandi að beigja flest nöfn það er alltaf nokkur sem að hérna sem er svolítið snúið að vita hvernig á að beigja en hérna í fyrsta lagi þá eru líka hérna ýmis orð í fyrir í málinu sem er ekkit beigð og hérna og öðru lagi þá eru mannanöfn bara svo sérstakur hluti tungumálsins
mm-hmm.
að ég hef enga trú á því að þau sko hafi áhrif á eitthvað annað.
Nei, þau eru bara þarna sem ákveðin hluti manneskjum
og sjálfum. Já, einmitt sko og hérna og það er bara vel þekkt að nöfn þau sko haga sér yðurlega öðruvísi heldur en sko önnur orð í málinu sem ætti að vera sambærilega en eru það ekki sko.
Nei, mitt. svo er náttúrulega svo gaman að hugsa með alls konar hluti sem að spretta svona upp í kollinn þegar maður ræðir við þig til dæmis að þessi hafa mikið lagt upp úr því að íslenska alla mögulega og ómögulega hluti hér fyrir kannski 30-40 árum og eins og þú sagði nú áður fórum loftið að, að málum hverfið kannski alltaf öðruvísi heldur en var þegar þú byrjar að kenna við háskólan
já, já.
En svo fjöldin allur af til dæmis streyma hér inn innfluttu varningur á ýmsu tagi bifreiðar og hljómtæki og símar og veist, bara nefndu það sko, heimlistæki og allt það var engin krafist þess að, að heiti þessara hluta eru íslensku það sé að framleiðslu og jafnvel falla ekkit sérstaklega vel að, að beigingar kerfi tungunar
nei.
Mitsubishi til dæmis sem er ekkit mjög íslensk
já. Nei, og það truflar fólk ekki sérstaklega, held ég sko.
Þetta er bara þarna, hluta þessu.
Já.
En svona áður með hvernig þið er Eiríkur Rögnvaldsson, þurfum við nokkuð að kvíða mjög framtíð íslenskunar?
Nei, ég held ekki sko, ef að, ég hef sagt að, að hérna, það sem er mikilvægast er svona einhver vitundarvakning að, að fólk bara sko, hugsi sinn gang og náttúrulega bara gera upp þessi, borta vill halda í íslenskuna í leitt og nú náttúrulega eru stjórnvöld að hérna leggja mikið fjö í þróun á íslenskri máltækni og svo hann finnst, það skiptir máli en aðlega er þetta náttúrulega viðhorf almenni sem skiptir máli. Það sem að ég hef kannski sko, mestar áhyggjur af núna er hérna sko, samskiptaleysi vegna þess að það eru ótal rannsóknir sem sýna það að það sem að skiptir mestu máli fyrir hérna málþroska er samtalið að tala við börn og hérna og svo sér maður svo mikið sko það sem að unglingar koma, nokkri unglingar koma saman þá eru þeir allir sko, þeir eru ekki að tala saman þeir eru allir hver á kafi sínum snjallsíma
og þarf allir unglingar til
heldur. Og þarf ekki unglingar til svo sem en hérna en það er alvarlegra með unglingarna heldur en fullotna unglingarnir eru á máltöku skeiði það sem þurfa samtal til þess að byggja upp sitt málkerfi og svo sér maður út í búð sko krakka í kerrum sem að halda á snjallsíma til þess að séu til friðs meðan fólitunir eru að versla sko, og þeir eru að horfa á eitthvað á YouTube væntanlega oftast á ensku og þetta er við þurfum bara að hérna, skoða okkar gang hvað þetta varðar
við þurfum alltaf að vanda okkur en við meðum ekki vanda okkur of því að við viljum ekki heldur setja íslenskun í formalín
Nei, einmitt sko, þetta eru alls konar svona einstigi sem við verðum að þræða og hérna, þannig bara að en aðlatriðar fólk hugsa um tungumálið.
Leggjum í þetta ferðalega óhrætt.
Já.
Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor emeritus í íslenski málfræði við Háskóla Íslands og mikill áhuga maður íslenska tungu. Kæra þakki fyrir að gefa tíma til að koma til okkar.
Já, takk fyrir mig.
Gangi við löti sem þú gerir. Haldum áfram eftir augnablik.
Útvarp saga. Besti vinur þinn.
Nýja Slimming Serum líkamskremið frá Kolvey vinnur vel á appilsinu húð og öðrum húðvandamálum og gerir húðina silkimjúk og fallega. Kremið fæst í flestum apotekum og í vefversluninni helsanheim.is.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður Laugavegi 86. Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44-44. Já, iðnaðamenn.
Þart þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320, 533-1320. Optik Reykjavík auðlýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sem í 552-2002, 552-2002.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
Hjá Soho veisluþjónustu færðu veitingar í veisluna. Kíktu á soho.is.
Tjekk Kristall auðlýsir tilboðsdaga. Öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur, tólmanna hnífaparatöskur, 25 tegundir rúmfata. Það er stutt til jóla, tilboðsdagar. Tjekk Kristall, Laugavegi 178, sími 568, 9955.
Rúnar Þór og hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.